Javni život Milice Lučić-Čavić, novinarke Radija Slobodna Evropa.
Mislim, posvetila sam toliko vremena, toliko svog života televiziji, sa zadovoljstvom volela sam je. Međutim, ne mogu više da uđem u tu kuću, ne mogu više u tu zgradu da uđem, obilazim drugim ulicama, ne samo zato što su poginuli mnogi nedužni ljudi za vreme NATO bombardovanja, nego zato što je ta televizija u vreme najveće nacionalističke euforije u centralnom dnevniku pustila Šešelja da iščita imena mene i mojih 20 kolega sa radio i televizije kao izdajnika loših Srba, bila je to linč lista. Ja sam pre svega posle završenih studija prava u Beogradu bila na usavršavanju na Visokoj školi ekonomskih i političkih nauka u Londonu. Negde kad se zadojite tim idejama jedne zemlje koja 200 godina ima parlamentarnu demokratiju, u kojoj su uređena pravila igre na demokratski način, to ostavi neki pečat, pogotovo ako ste prijemčiva osoba, ako se to vas dotakne. Ima puno ljudi koji iz Miloševićevog režima, recimo, koji su u inostranstvu bili na specijalizacijama. Karadžić je, recimo, bio na specijalizaciji u Americi, ali nije ih se dotaklo. Ja sam verovatno bila prijemčivija za taj, možda pogrešno da nazovem, kosmopolitizam, za tu demokratiju, za taj mondijalizam, za sve one reči koje su u jednom negativnom kontekstu izgovarali pripadnici Miloševićevog režima, ja upotrebljavam prosto da bih pokazala gde je bio moj pravac u životu. I kada sam počela da radim na televiziji, a pre televizije bila sam asistent u Institutu društvenih nauka, dakle, došla sam sa nekim predznanjima, sa posle te specijalizacije u Londonu. Došla sam u televiziju i počela da se bavim ekonomijom. Tada u to vreme, u Titovo vreme, vi ste mogli da kažete šta god hoćete o ekonomiji, da kritikujete koliko god volite, da kažete kako se usuđuju da toliko podižu cene, kako se usuđuju da nabiflaju toliku inflaciju. Vi niste smeli u Titovo vreme da dirate nekoliko institucija, da ih tako nazovem. Niste smeli u Tita i još 5-6 njegovih saradnika najbližih. Niste smeli u ideju samoupravljanja, ali u praksu u kojoj je bilo raznih deformacija, to ste mogli apsolutno da kritikujete, samo ideju da ne dirate. Niste smeli da dirate u nesvrstanost i niste smeli da pipkate kao novinar oko vojske i policije. Sve drugo ste vi mogli, ja govorim sad iz tog vremena kada sam se bavila samo ekonomijom, mogli i tekako da napadate. Ja se sećam, Tito je još bio živ, mene su neki ljudi presretali na ulici, nepoznati ljudi. A znate, kad ste na televiziji 5 puta, odmah vas svi prepoznaju pa vam prilaze. Pa su govorili, bravo Lučićka, ajde samo još oštrije. Znači, to je bilo Titovo vreme kada ste mogli da budete oštri u tom domenu. Ono što sam spomenula kao nedodirljivo, to je bilo nedodirljivo i svako mudar nije ni pokušavao da takne u to, jer bi tog trenutka leteo sa posla. Ja sam imala sreću da se bavim ekonomijom, pa nisam ni imala razloga to da diram. Kada je Tito umro, tada se za Bosnu govorilo tamni vilajet, tada se za Hrvatsku govorilo hrvatska šutnja, a Beograd je procvetao, mislim, medijski Beograd. Ja mislim da se tada formirala jedna velika grupa sjajnih analitičara. To su bili zvezdani trenuci za mene beogradskog novinarstva. Recimo Tijanić, koji nije bio tada ovo što je danas, on je bio jedan sjajan analitičar. Tirnanić, Zoran Jeličić, Dimitrije Boarov. Da ne nabrajam dalje, ali bilo je mojih kolega koji su stvarno, čiji su se tekstovi očekivali u čitalačkoj javnosti. I to je sve tako trajalo do septembra 1987. kada je održana 8. sednica i kada je Milošević vrlo lukavo shvatio da užasno jaka poluga njegove buduće moći mogu da budu mediji i stavio šapu na medije. Tada je napravio čistku u televiziji, ja ću najviše o tome da govorim jer mi je to najpoznatije. Ukinuo je, prva emisija koja je bila ukinuta, bila je moja emisija Porota. Ja sam 2 godine radila taj serijal, bila je to politička serija. a u kojoj su gostovali ljudi iz svih delova bivše Jugoslavije. Dolazili su iz Ljubljane, Zagreba, Skoplja. Neskromno zvuči, ali kada su ukinuli tu emisiju iz Splita, preko Slobodne Dalmacije koja je objavila pismo čitalaca, stiglo je pismo sa 125 potpisa gde su tražili vratite Porotu na program. U Makedoniji je u to vreme najpopularnija emisija bila Porota. I dakle, Milošević osetio koga treba da se boji. Trebalo je da se boji Gordane Suše koja je radila ZIP, isto jednu sjajnu magazinsku političku emisiju. Trebalo je da se boji Porote, jer u Poroti je bilo toliko različitih mišljenja, toliko različitih viđenja o političkim prilikama i naravno skinut je tadašnji glavni i odgovorni urednik Mihajlo Erić, navodno zbog toga što je suviše blizak bio sa Ivanom Stambolićem. Dakle, tad počinje jedno vreme strašnog pritiska koji je, kako su ratovi odmicali na prostoru bivše Jugoslavije, bio sve jači i jači. Da li sam ja doživjela transformaciju? Kad razmišljam o tom vremenu, moja transformacija je sigurno postojala i kao ličnosti i kao novinara, jer sam sazrevala i po godinama i po svojoj profesiji. Međutim, ja mislim da ona nije bila oštra. Ja nikad nisam bila neki partijski vernik ili funkcioner partijski. Nikada nisam, bila sam člana SKU i napustila sam SKU još dok je ona postojala, dok još nije formirana SPS. I tada se desio jedan apsurd. Dakle, apsurd je bio u tome što kada sam otišla iz SKU, a otišla sam onda kada su Mićunović i Pekić poveli narod da protestuju pred televizijom zbog njenog načina izveštavanja. Tada je Milošević već bio na vlasti, to je bila 87. kraj ili početak 88. I kada je Pekić dobio, Borislav Pekić dobio batine, ja sam tada u znak revolta izašla iz partije. Dva meseca iza toga, jedan moj kolega koji je tada bio partijski sekretar, dolazi kod mene i kaže, slušaj, hoću ti kažem, predložena si za orden sa još, ne znam, 20 ljudi. Ja kažem, ko je šta, koji orden ja da uzmem od vas, ne pada mi na pamet. Prema tome, jesam sigurno se menjala godinama, ali bitne transformacije mislim da nije bilo. To vam potvrđuje to što su meni ljudi za vreme Tita govorili, oštar ste novinar, što su građani Splita ili oni u Makedoniji smatrali da je to poželjna takva emisija upravo. I ja nisam u suštini presekla jednu partijsku novinarsku karijeru, jer ja nisam nikad bila novinar koji izveštavao sa partijskih skupova. Da sam bila, sigurno bi to bio jedan jak zaokret i bolan zaokret za mene. Ali samim tim što nikad nisam govorila o onim temama koje sam pominjala kao zabranjene teme, nego o ekonomiji i u ovom srećnom periodu do Miloševića u političkom serijalu Porota o političkim temama, kad vas niko nije dirao što vi govorite o politici, nije vas niko kritikovao u to vreme. Dakle, zahvaljujući svemu tome, transformisanje kroz koje svi prolazimo nije bilo uopšte oštro. Kada je počinjala priprema rata, kada se negde to osjećalo u vazduhu, bar po onoj, ne samo po vazduhu, po onoj rubrici reagovanja i odjeci u politici, videlo se da se priprema. Ja sam tada bila učesnik devetomartovskih demonstracija, govorila sam sa česme i sećam se jedan privatni detalj da vam ispričam. Moj sin je, mlađi sin je tad bio učenik 12. Beogradske gimnazije i oni su kroz prozor iskočili jer je škola bila zaključena da bi došli na demonstracije. On nije znao da ću ja govoriti i nosio je transparent, on je tad bio klinac stvarno, nosio je transparent 12. Beogradska gimnazija, a s druge strane je pisalo sistem je propao. I kad su mene popeli na tu česmu da govorim i kad sam ja počela da govorim, moja deca koja nikad nisu voljela da ističu čim se njihova mama bavi, nisu patila od toga, on je potpuno iznenađen i uzbuđen, rekao, pa ovo je ljudi moja mama.
A onda je neki čovek pored njega rekao, ajde mali, šta se praviš važan, otkud to može bude tvoja mama? Onda se on provukao do česme, ja sam završila govor, skinuli su me sa česme terazijske i tu su bile dole moje kolege, novinari. I sećam se, on je počeo da me ljubi. Počeli smo oboje da plačemo, da se ljubimo i Milica Pešić, moja koleginica koja sad vodi jedan projekt o medijima u Londonu, počela je da plače. Njoj je bilo dirljivo što je njen sin, što je moj sin došao i tako ponosan na svoju mamu, počeo mamu da ljubi. Dakle, kamere su sve nas snimale, policijske kamere, to znam. I mi smo tada osnovali prvi nezavisni sindikat u Srbiji. Nigde nije postao nikakav nezavisni, ne samo u medijima, nego uopšte. To je bio prvi nezavisni sindikat. Ja sam postala potpredsednik tog sindikata, Lazar Lalić predsednik. I mi smo imali jednu jako naivnu ideju. Bila je to jedna ogromna zabluda i iluzija. Mi smo mislili nećemo da odemo s televizije, hoćemo da ostanemo i hoćemo našim sindikatom da ih razbijamo iznutra. Naš sindikat je broj tada oko 850 ljudi. Naravno, bili su mnogo jači od nas i mi tu ništa nismo mogli da uradimo. Šta se u mojoj karijeri promenilo? Jako ja sam bila komentator, urednik trećeg dnevnika u prethodnom periodu i voditelj. Urednik je voditelj Porote, urednik i voditelj Beogradskog programa početkom 80-ih. Meni su skinuli sva ta moja zvanja. I dobila sam zvanje nekoga ko, posle pripravnika, ono što ide izveštač, reporter. To je, dakle, kao da tek počinjete karijeru, pa ona niska druga stepenica. Naravno, u skladu sa tim su nam i plate skinuli. I onda skinuli su nas sa programa. Skinuli su nas sa programa tako, bukvalno ne, ali recimo, mogli se da izveštavate, ja recimo, sa pijace ili samoposluge u trećem dnevniku u 11:15 uveče, što sam ja vrlo stoički podnosila, mislila sam imamo mi naš cilj, mi ćemo njih da rasturimo i razjurimo i tako to. I onda su oni shvatili da smo mi njima balast u svakom pogledu, program je postao ratno huškački, program je postao servis establishmenta Miloševićevog i dobili smo rešenja za prinudne odmore, to je bio januar 93. godine. To je bilo strašno vreme, imali smo tako neke bedne plate, više se nismo ni pojavljivali, mene su prebacili u dokumentarni program, u drugu zgradu, samo da ne vršim loš uticaj na one koji su ostali. I tamo su mi rekli, pa eto daj neke predloge šta bi, kakvu bi emisiju kao radila. I ja sam dala predlog Svi naši disidenti. Dakle, dala sam predlog da napravim serijal Svi naši disidenti. I pošto sam znala da naravno niti hoće mene, niti hoće takvu temu, ja sam rekla da mogu da obezbedim i sponzora za tu emisiju, tako da će televiziju to besplatno koštati. Znala sam da će unapred, da će odgovor biti negativan, ali sam prosto htjela da se igram. I naravno, odbili su. Onda sam posle toga predložila Život i smrt jugoslovenske ekonomije, isto serijal, i opet sam rekla imam sponzore i onda su mi i tu temu odbili. Prema tome to su bili neki lakmus papiri, da se nama sprema šut u stvari. Dakle, to je bilo pre prinudnih odmora, to je bilo 92. cela 92. godina, možda čak i deo 91. kad su mene tu premesli, neke druge ljude na druga mesta. I onda 93. smo dobili ta rešenja za prinudne odmore, a 94. godine u maju sam ja otpuštena. Dobila sam otkaz sa obrazloženjem da pišem za druge novine. Ja sam tokom karijere pisala za 28 raznih listova, ne istovremeno, naravno, u celoj bivšoj Jugoslaviji. Pisala sam stvarno za dosta medija. I a u tom periodu sam baš pisala i pisala zato što prosto nisam imala od čega da živim. Otpuste vas ili na prinudnom odmoru, sećam se, su nam bile plate, to je bila ta 93. Dve marke su bile plate, prema tome, a imala sam dva deteta, razvedena, majka mi je umirala tada. I onda su mi rekli neka komisija koja je bila potpuno nešto mračno, kao kod Kafke. Ja nikog u toj komisiji nisam poznavala, komisija RTS-a. Nikoga nisam poznavala, nisam znala ko su ljudi koji sad meni treba da otkažu. I onda su rekli razlog je što me otpuštaju to što sam pisala za druge. A onda sam ja rekla, pa znate šta, moram od nečeg da živim. Zašto se vi ne pozabavite ljudima koji, recimo, imaju privatne biznise? Evo, čujem da moj direktor Milanović ima kafanu na Adi Ciganliji, neko ima butike, neko ima tako razne biznise. Što se vi ne pozabavite njima? Oni su u radnom odnosu, izgrću pare u nekom privatnom poslu. A onda su oni meni rekli, niko ih nije prijavio da to imaju. Znate, kaže, ima kriminalaca u gradu, ali juri se onaj za koga se utvrdi da je kriminalac. Dakle, to, negde sam ja za njih bila stvorenje koje može se porediti sa kriminalcima. Šta se tada desilo kada sam dobila otkaz? To su bili neki baš onako teški dani. Ja sam imala podršku svoje porodice, svoje dece. I onda u februaru 94. znači bila sam bez ikakvih prihoda, bez ikakvog posla, sam nekih sitnih honorara od tog pisanja. Ali to je sve bilo sitno, to nije bilo dovoljno da izdržate dva muška deteta, stan, sve drugo, ceo život da finansirate. I onda 94. u februaru osnovana je Slobodna Evropa radio i pozvali su me da budem novinar u Slobodnoj Evropi, u dopisništvu u Beogradu. Znate, dok sam radila porotu, ja sam snimala, to je jedan od najvećih štrajkova bio tada u bivšoj Jugoslaviji, to je bilo 1987. u proleće. Ja sam bila u Labinu jer su tamo štrajkovali rudari. I to su uglavnom bili Bosanci. I otišla sam i tamo je neki sindikalac iz sindikata Hrvatske, dakle, držao konferenciju za novinare. I ja sam, mada sam snimala ove ljude koji su u štrajku, otišla naravno i na tu konferenciju i tada sam upoznala Milu Štulu, koja je bila jedna, ovako na mene ostavila jako dobar utisak, bila je jedna elegantna, prefinjena Zagrepčanka, vrlo kultivisano delovala, nisam se s njom zbližila, nije bilo ni prilike, tu smo nekoliko reči progovorili na toj konferenciji za novinare između sebe, nas dve. I posle toga je nisam vidjela dok ona nije primljena u televiziju Beograd. Ja ne mogu da razumem, apsolutno ne mogu da razumem tu vrstu novinara. Ja čak mislim da je to možda i neki socijalni kompleks u pitanju ili neki nacionalni kompleks. Utvrdila sam nešto što ne mora da bude tačno, ali imam puno primjera. Da su veliki vernici Miloševićevi, veliki zagovornici srpskog heroizma, pravoslavlja, dakle veći Srbi od svih Srba, bili ljudi koji su imali jednog od roditelja ili oba roditelja Hrvate, a žive ovde u Srbiji, ili koji su oženjeni Hrvaticom. Recimo, najstrasniji Miloševićev sledbenik u televiziji Beograd bio je jedan naš snimatelj, neću mu pomenuti ime jer je sad bolestan, čija žena je Zagrepčanka. Pokojni Predrag Vitas je po jednom od roditelja Hrvat. Milovanu Vitezoviću je žena iz Zagorja Hrvatica. Dakle, možda su oni morali negde, možda su se osjećali nesigurno zbog toga i morali da dokazuju da su oni pravoverniji Srbi od svih drugih Srba. I mislim da je to možda slučaj sa Milom Štulom. Ne? Ona je živjela u Hrvatskoj, bila hrvatski novinar, došla je u Srbiju, kao pretpostavljam su njeni roditelji Srbi, jel? Došla je u Srbiju i morala je da dokaže svoju lojalnost. Ja? I šta o njoj da mislim? Ništa ne mislim, jer kad sam je videla jednom u studiju, bila je u maskirnoj bluzi koja je bila kao gornji deo maskirne uniforme i vrtela je ružu u ruci i pljuvala po opoziciji u Srbiji. Dakle, ja nemam mišljenje nikakvo. Čak ne mogu da kažem, nemam ni negativno, nikakvo mišljenje o takvim osobama nemam. Novinar u maskirnoj vojničkoj bluzi bio je jedan takođe. Ja sam njemu, ne da neću da kažem, ali ja sam njemu zaboravila ime. Čovek je iz kulturne rubrike, mislim, bavio se kulturom u beogradskom programu. On je otišao na Dubrovačko ratište i odande jedan epski izveštaj poslao, nadahnut izveštaj o herojskoj borbi naših momaka i rekao, a znate li koju pesmu oni pevaju? Sa Lovćena vila kliče, zdravo srpski Dubrovniče. E, tu vrstu novinara negde, evo ja sad pominjem, a godinama ih nisam ni pominjala, ni pomišljala, prosto oni ne postoje za mene. 94. u februaru je osnovana Radio Slobodna Evropa, dopisništvo u Beogradu. Pozvali su me da radim, sa zadovoljstvom velikim sam to prihvatila. I vrlo sam srećna što već 8 godina radim za taj radio u kome ne postoji cenzura, on jeste američki. Nikad nam niko nije rekao izbegavajte ovu temu ili insistirajte na ovoj temi ili na ovoj ili onoj ličnosti. Jedino što su tražili od nas da unificiramo naše izveštaje kada su nazivi u pitanju. Da recimo kažemo KFOR, a ne KFOR, da kažemo Severnoatlantski savez, a u drugoj rečenici možda se kaže NATO, jel? Prema tome da postignemo neku unifikaciju na prostoru čitave bivše Jugoslavije kako te međunarodne organizacije nazivamo. To je jedino što ne smatram ni cenzurom, to je prosto stav jedne redakcije i meni se više dopada kažem KFOR nego KFOR, jer to jedva izgovorim kako idu dva suglasnika tvrda jedan uz drugi. Dakle, to je radio u kome ste prepušteni svojoj novinarskoj savesti, svom novinarskom znanju samo i od koga se očekuje puna objektivnost, da ne navijate ni za ovoga ni za onoga. To je ostalo sve do današnjeg dana. Ja sam bila 2 godine šef dopisništva od maja 2000. sad do 1. januara 2002. To je manje od 2 godine, to je 18 meseci. I tu sam prošla jako teške trenutke u vreme predizborne kampanje 2000. godine. To je bilo strašno vreme, zato što smo mi tada videli da se nešto dešava i u, i u samoj tadašnjoj opoziciji koja je naša sadašnja vlast. Recimo, ponudili smo svim liderima opozicije, njih 18, dakle, ponudili smo im da budu gosti na našem radiju, da idu uživo, dakle, da ih niko ne montira pa da nešto izbaci, šta ja znam, sat vremena u predizbornoj kampanji. Izvinite, svugde na svetu bi se platilo suvim zlatom da vi kao pretendent na vlast, jel, budete gost. Svi su prihvatili do jednog sa zadovoljstvom, osim Vojislava Koštunice. On to nije prihvatio. I tada sam ja videla da tu negde nešto se dešava, da ćemo opet imati nekoga, ako oni pobede, imat ćemo nekog u vlasti ko tako deli, neću američkom radiju ili neću ovom ili onom. Dobro. Međutim, strašnije naravno od svega toga bio je taj pritisak koji je na nas vršen. A izvršio ga je Goran Matić, tadašnji ministar za informacije, jer mi smo tražili, podneli zahtev da se registrujemo. Nisu nam nikad ranije, prećutali bi uvek kad šaljemo zahtev da se registrujemo, mi smo hteli da formalizujemo naše prisustvo ovde. Jel? Tad smo također bili poslali, to je bio juni 2000. godine, poslali smo zahtev ministru da se registruje naše dopisništvo i dobili smo odgovor ne mi, nego Tanju, preko Tanju ga poslati javnosti, gde je rečeno da Radio Slobodna Evropa ne može da se registruje zato što služi prljavim američkim ciljevima, što hoće Radio Slobodna Evropa da dovede marionetsku vlast u Beograd, zato što je servis, zato što CIA tu ima umešane prste. Ja ne mogu sad više da se setim, naravno čuvam taj dokument, čuvat ću ga dok sam živa, ali ne mogu da se setim svih tih strašnih kvalifikacija. Naravno, odmah smo obavestili našu centralu u Pragu i odmah sam otišla kod advokata, koga su mi preporučili iz Praga. Otišao sam i čovjek je vrlo dobro namerno rekao, znate šta, ja vam savjetujem, ovo je strašna jedna optužba, da prestanete sa radom. Dolazite na posao, svi, sedite, ali nemojte da emitujete ništa iz Beograda, nemojte da radite, jer mogu da vas hapse. Ja sam se vratila u dopisništvo, tu su bile moje kolege, kažem takva i takva stvar, advokat to preporučuje, a i sad pojedinačno svako od vas da mi kaže prihvata li da se prestane sa emitovanjem. Ja znam šta ću da odgovorim, ali hoću prvo da čujem vas. Svi do jednog su rekli hoćemo i dalje da radimo. Onda sam okretala dopisnike naše unutrašnjosti, imali smo ih već oko 30, pitala, niko nije rekao prestaću, bojim se. Ja sam tada isto rekla, ja isto mislim da treba da radimo, međutim, ne mogu da odagnam misao. Ako dođe neko, ako počne da nas hapsi, ako počne da nas maltretira, ja sam odgovorna za vašu egzistenciju. Oni su rekli, ne, ne, nisi ti. Mi smo sami rekli, hoćemo. I tako je i bilo. Mi smo nastavili da radimo. I mogu da vam kažem, kad god bi zazvonilo zvono na vratima dopisništva, ja sam mislila da dolazi policija da nas hapsi. A međutim, uopšte nisu reagovali. 1994. u proleće došlo je do cepanja Centra za antiratnu akciju, koji je bio jedna izuzetno renomirana nevladina organizacija. To je jedini centar bio na području ovde Jugoslavije, koji je se usudio u ratno vreme, u vreme nacionalističke euforije, da istupa sa svojim stavovima protiv rata. Kada se pocepao Centar za antiratnu akciju, pocepao se zato što je Sonja Biserko htela da osnuje Helsinški komitet. Sonja Biserko je bila dragocena jer je jako mnogo učinila za centar, ali ona je povukla za sobom jednu grupu vrlo vrednih i kvalitetnih ljudi i otišla. Centar se našao u jednom dosta vakum stanju, mada je projekata bilo puno, postojalo je Veće za ljudska prava, postojao je SOS telefon, postojale su humanitarne pomoći, još je besneo rat u Bosni koje je centar prikupljao. Imao je izuzetan ugled u inostranstvu, zahvaljujući i tome što je Vesna Pešić kao jedan istinski demokrata i antiratni aktivista bila na čelu tog centra. Vesna je odlazila u Ameriku na nekoliko meseci i pitala me da li bih prihvatila da vodim centar, da budem predsjednica centra. Kad sam joj rekla da bih, onda je to stavljeno na skupštinu, ja sam izabrana. I to su bile godine, te dve godine, kada je centar jako mnogo postigao, završavajući velike projekte, recimo Trauma i Katarza. To je veliki projekat koji se završio izdavanjem knjige Srpska strana rata. Tu su nosioci bili Latinka Perović, Nebojša Popov i Vesna Pešić. Veće za ljudska prava je izdalo početnicu za ljudska prava, da u formi dijaloga na jedan strašno jednostavan način se objašnjava svako od ljudskih prava. To je bio jedan bukvar o ljudskim pravima, jer smo mi konstatovali da ovde ljudska prava nikom ništa ne znače. Čak i onima kojima su ugrožena, jedva je neko bio svestan da ima pravo da zaštiti sebe. SOS telefon je radio i bilo je to vreme i aktivizma i vreme ozbiljnih projekata koji će se posle nastaviti u docnoj fazi Centra za antiratnu akciju. Kako ja vidim budućnost? Mislim da je Kosovo za uvek otišlo, da nikad više neće biti u okviru Srbije. Mislim da Crna Gora odlazi, ako ne kroz 3 godine, možda kroz 5 godina, ali da ni ona neće biti. Vidim da Vojvodina odlazi, vidim da Sandžak odlazi i vidim da Srbija se teritorijalno smanjuje. Naravno da mi je žao zbog toga što se teritorijalno smanjuje, to je neka moja vizija. Ali s druge strane, ne bi mi smetalo ako u toj tako smanjenoj zemlji budu sedeli pametni, razumni, vredni ljudi koji će hvatati korak sa Evropom, koji će hrliti u ono što je nova moderna tehnologija, koji će ceniti znanje, koji će, dakle, negovati jedan drugi, izgraditi jedan drugi mentalitet koji nije ni mitski, ni herojski, ni epski, ni guslarski, ni highlanderski, što Englezi kažu, znači planinci, pleme planinsko, dobro, nije ovo zemlja velikih planina, ali brđana, jeste i brđana. Tako da ako ta Srbija bude jedna mala država, ali kao Švajcarska tako, u svakom pogledu prijemčiva za sve što je novo, moderno, napredno, demokratsko, ne smeta mi, ne čine jednu državu teritorije, nju čine ljudi.